Сусветная рада церква ўсвяткуе сёлета свой 70-гадовы юбілей. Найбуйнейшая міжнародная экуменічная арганізацыя, заснаваная ў 1948 годзе ў Амстэрдаме, уключае каля 400 хрысціянскіх церкваў і супольнасцяў з больш чым 100 краін, якія прадстаўляюць каля 400 мільёнаў вернікаў. Каталіцкі касцёл не ўваходзіць у склад сусветнай рады, але больш за 30 гадоў супрацоўнічае з ёй, накіроўваючы назіральнікаў на ўсе буйныя форумы, а таксама на пасяджэнні цэнтральнага камітэту і рабочых груп. Гісторыя ўзнікнення арганізацыі ўзыходзіць да 1844-га, калі ў Лондоне Джордж Уільямс заклаў падмурак юнацкай хрысціянскай асацыяцыі, адной з мэтаў якой было дасягненне адзінства хрысціянаў. Праз 11 гадоў пасля гэтага ў Англіі былі арганізаваны яшчэ дзве жаночыя супольнасці, якія пасля зліліся ў адну і сталі называцца хрысціянскай асацыяцыяй маладых жанчын. У 1910-м на сусветнай місіянерскай канферэнцыі ў Эдынбургу быў пакладзены падмурак новай асацыяцыі з назвай «Сусветная хрысціянская рада жыцця і працы». Паралельна арганізавалася яшчэ адна новая супольнасць – «Сусветная канферэнцыя па веры і парадку», якая паставіла сабе мэтай выявіць перашкоды ў сферы веравучэння, што стаяць перад аб'яднаннем цэркваў. Нарэшце, ў 1937 было вырашана аб'яднаць гэтыя два рухі ў адну арганізацыю «Сусветная рада цэркваў». Але з-за распачатай другой сусветнай вайны яе афіцыйнае стварэнне было адкладзена да жніўня 1948 года, калі прадстаўнікі 147 цэркваў і супольнасцяў правялі першую устаноўчую асамблею ў Амстэрдаме. У 2013 годзе на 10-й асамблеі рады ў паўднёва-карэйскім горадзе Пусан яе старшынёй быў абраны каталікос усіх армян Гаргін II. Ён будзе займаць гэту пасаду на працягу 8 наступных гадоў. У гэтым жа годзе адну з кіруючых пасад у асацыяцыі ўпершыню ў гісторыі атрымала жанчына Агнес Абуом з англіканскай царквы Кеніі была абрана спікерам цэнтральнага камітэта. Яна таксама стала першым прадстаўніком афрыканскага кантынента на гэтай пасадзе. Пантыфікі рэгулярна прымаюць кіраўніцтва сусветнай рады цэркваў у Ватыкане. Апошняя такога роду сустрэча прайшла ў жніўні мінулага года. Папа Францішак прыняў на аўдыенцыі пастара Олафа Фюкса Твейта, генеральнага сакратара асацыяцыі. Гаворка ішла пра перспектывы міру і еднасці на карэйскім паўвостраве і ў паўднёвым Судане. Раней у верасні мінулага года ў сталіцы Партугаліі сустракалася змяшаная рабочая група ў складзе прадстаўнікоў сусветнай рады цэркваў і каталіцкага касцёла. Гэты орган быў створаны ў 1965 для развіцця ўзаемнага супрацоўніцтва. У цэнтры ўвагі былі пытанні міру і цяжкасці, звязаныя з прытокам мігрантаў і бежанцаў. Удзельнікі адзначылі, што гэта сітуацыя з'яўляецца адмысловым знакам часу і заклікае да супрацоўніцтва і сумеснага адказу. Усіх цэркваў.